Пред некој ден читам во Црна хроника. Топ тема за почеток. Во Црна хроника, значи пазете луѓе. Во Весников, на олка вака страница, напишано. Во село Шемшово, во Тетовско, украден е вол капиталец од 200 кила. Значи, ојме од почеток. Село Шемшово. Кај е тоа, бе? На Google да напишиш ќе се збуни човече. What? Семсово, not found. Украден вол од 500 кила. Значи, јас не знам каков однос имам кон темата. Сваќаш? Не ми се верни чопиша, човече. Украден жуге. И се пази, почви весела. Значи, во село Шемшово, Тетовско, предходната недела беше украден вол од 500 кила, при што крадците, кои што не ни се познати, нормално логично, ако ти се познати, крадци веќе се в затвор. Го скршиле катанецот од шталата и влегле внатре. Човече. Мајсторишта и синдир во Форт Нокс влегле. Швајцарска банка се пробија. Штала, море, удри ти влези. И внатре си гледаш пред тебе. Си стоит вол, 500 кила. Во штала од два квадрати, шо напред. И гледа. Чекав некој го спаси, човече. При што го украле, крадците го украле само волот. А јас очеквам во штала, ако ќе влезат портрети од Рембрандт да украле. Волов случајно, ако биде тука. Вол украле. Господе Боже, кај ќе ни од гулашот. И отишле во непознат правец. Даде, тоа е поентата. Кој ќе го украдат, да не знаеш кај одат, сваќаш? Мек зато ти го крадиме, брат, за да не знаеш. Като здрава, човече. Селото Шемшово од Каршија било прелюбиште. Полно со битни информации во печаток. То прелюбиште, гарант за прелюба се работи. Знаеш, она, љубовен триаголник, крадци, газда, вол. Имат нешто, хвала, да. Пази се, викат во Весников, демек, тие влегле доцна во ноќта. Зашо обично кој ќе да крадиш волтенски тоа се прави. Колко е сад од 15 за 12? Ти го чајот побрзо дојме волов да го крадиме, ќе не стемнит. Не чинело после, не се крадит. Но ќе го украдиле и без никој да ги види заминале во непознат правец. Како е тоа возможно, си викам човече? Значи, ова е животиња од 500 кила. Тоа не вол мамуте, човече. Кој шо спесна во два квадрати седува ка цел живот. Разбираш? И сега, ај разбирам овие кратциве, може да се тренира нико нинджи. Оде полека, сваќаш никој да не ги чуете. Организирани тројца, четворица. Ама како волов човече? Јас се кладам волов ги имат викнато намерно кратци. Е, плюкнете ме ако не е така. Исчезнал волов, сам. Синти Дивид Коперфилд е дојден во Шемшово. На викенд. И ти ојш си ги пасиш гојдава, на права ледина ти да Дивид Коперфилд ти чисто онака. Од шала ќе ти ги снимат крабиве.
Добро вечер. Ве очекувавме. Спонтано.
За волој е темата, но го е јака. Топ е. Во Шемшово. Од прелюбиште Каршија, чисто да ме убадам. Значи, пази, исчезнал волов. Аха, добро. Сикам како мој човече да исчезни. Тој гарант Волов на Дејвид Коперев му симат јавено. 100% смештај му имат платено. Хонорар, јадење, пиење му имат речено, брат, идај, шити мене. Значи, молим те, направи да исчезниме од овде. Што се дешава, бе, луѓе, и волојве почнеа да се иселбе, мајко, страшно, не?